Маттай, 5-ші бөлік. Таудағы уағаз. Халық түркімнәрін көріп, Ғайса тауға мінді. Ол отырғаш, янына шәкірттләрі келділәр. Шын бәхет. Ғайса аларға ғилім беріп, сөйлей башлады. Рухи яқтан фәқирләр бәхетлі, шенки күкләр патшалығы аларныкы. Хәсрәт кешерүшләр бәхетле, чөнки аларны юатырлар. Юашлар бәхетле, чөнки алар җирне мирас итеп алырлар. Тәкъвалыкка ашыккан һәм сусаган кешеләр бәхетле, чөнки аларның ул теләге үтәлер. Шәфкатьлеләр бәхетле, чөнки аларга шәфкать күрсәтелер. Саф күңеллеләр бәхетле, чөнки алар Аллаһыны күрерләр. Татулык урнаштыручылар бәхетле, чөнки аларны Аллаһы балалары дип атарлар. Тәкъва булганнары өчен изәрлекләнгәннәр бәхетле, чөнки күкләр патшалыгы аларныкы. Кешеләр сезне минем аркада хурлаганда, изәрлекләгәндә һәм сезгә каршы төрле явызлык эшләгәндә сез бәхетле. Шатланыгыз һәм куанығыз, чөнки күкләрдә сезгә әҗре зур булачак. Сезгә кадәр яшәгән пигамбәрләрне дә шулай зәрлекләгәннәр. Тоз һәм яктылык. Сез җир тозы. Әгәр тоз үз тәмен җуйса, аның тәмен ничек кайтарырсың? Ул чыгарып ташланып кешеләрнең таптавыннан башка һич нәрсәгә ярамас. Сез дөнья яктысы. Тау башындагы шәһәр күренми кала алмас. Шулай ук шәмне яндыргач аны шүлмәк астына куймыйлар, киресенчә, шәмдәлгә утырталар, һәм ул идәгеләрнең барысын яктырта. Яхшы эшләрегезне күреп, күктәге атагызны данласыннар өчен, сезнең яктылык та кешеләр алдында шулай балкысын. Канун һәм пигамбәрләр. Минем хакта Муса канунын яки пигамбәрләр язганнарны юкка чыгарырга килгән дип уйламагыз. Мин юкка чыгарырга дип түгел, башкарырга дип килдем. Сезгә хак сүз әйтәм. Җир һәм күк юкка чыкканчы, канунның бер генә сызыгы да юкка чыкмаячак, барысы да тормышка ашырылачак. Шулай итеп, кем дә кем бу иң кичкенә әмерләрнең дә берәрсен бузып, кешеләрне шуңа өйрәтсә, ул кеше күкләр патшалыгында иң түбән кеше дип аталыр. Ә кем аларны үтәп, башкаларны да үтәргә өйрәтсә, ул кешене күкләр патшалыгында бийек дип атарлар. Сезгә әйтәм, тақвалыгыгыз фарисиларныкыннан һәм канун белгечләренекеннән өстен булмаса, күкләр патшалыгына кермәячәксез. Үтерү һәм ачу тоту турында. Ата-бабаларыгызга үтермә. Кеше үтерүче хөкем ителүгә лайык диелгәнне сез ишеттегез. Ә мин сезгә әйтәм, туғанына ашу тотушы хөкем ителүгә лайык. Туғанына яраксыз дип әйтүче исә, югары киңәшмә алдында җавапка тартылуга, ә инде ахмак дип әйтүче җәһәннәм утына лайык. Шуңа күрә әгәр Аллаһыга бүләк алып барганда, туғаныңның сиңа каршы берәр нәрсәсе булуы мәзбәх алдында исеңә төшсә, бүләгеңне шунда калдырып торып, башта туғаның белән татулаш. Аннан соң гына кире килеп бүләгеңне бир. Берәү синең белән дәгъвалашып, сине хөкемчегә алып барса, әле юлда шакта дәгъвалы эшне җайга сал. Югыйсә, гаепләүчең сине хөкемчегә китерер. Хөкемче зиндан хезмәтчесенә тапшырыр. Һәм сине зинданга ябарлар. Сиңа хак сүз әйтәм. Бурышыңның актык тиеннә кадәр биреп битермичә, аннан чыга алмассың. Зина кылу һәм айрылышу турында. Зина кылма дип әйтелгәнне сез ишеттегез. Ә мин сезгә әйтәм, хатын-кызга җинси теләк белән караучы күңеленнән инде зина кылган була. Әгәр сине уң күзең вәсвәсәгә салса, аны умырып алып читкә ташла. Бөтен тәнең җәһәннәмгә ташлануга караганда, бер агзаңны югалтуың синең өчен яхшырак булыр. Әгәр сине уң кулың гынахка төшерсә, аны чабып читкә ташла. Бөтен тәнең җәһәннәмгә ташлануга караганда, бір ағзаңны юғалтуың сенің ішін яқшырақ болыр. Тағын, бірәрсі хатынын айырып жібәрі екен, аңа талақ хаты берсін деп әйтілген еді. Әмін сізге айтам, әгер ир кіші зина қылудан башқа сәбәп арқасында хатыны білен айырылышса, ол хатынын зина қылуға тәрі. Айырылған хатынға үйленген кіші де зина қыла. Ант иту турында. Ата бабаларға, ялған ант итме, Раббы қаршында берген антыңны үтә деп әйтілгеніні де сіз ішіттігіз. Әмін әйтем, бітінлей де ант итме, күк білен де ант итме, шынки ол Аллахының тәхіті. Жир білен де ант итме, шынки ол Аллахының аяқ басу орыны. Иерусалим білен де ант итме, шынки ол бүйек патшаның шәһәрі. Башың білен де ант итме, шынки шешіңнің бір-бір тігінгіне де ақ яки қара ите алмайсың. Сізнің әйе деген сөзіңіз әйе, юқ, юқ болсын. Шуннан артық хәммәсі ибілистен бола. Үш алу турында. Сіз көзге көз, хәм тішке тіш дейілгенні ішіттігіз. Әмін сізге айтам, өзіңе яуызлық қылушыға қаршы келме. Оң яңағыңа соққан кішіге сол яңағыңны да қой. Бірәрсі сені хүкімге тартып, көлмәгіңні алырға тілесе, аңа үскі киіміңні де бір. Бірәрсі сені бір ара жер өтерге мәжбүр етсе, аның білен бірге ике ара өт. Сеннен сұраушыға бір, хәм бұрышқа алырға тілеушіні бұш итме. Дұшманларығызны яратығыз. Яқыныңны ярат, дұшманыңа нәфәрәттілен деп әйтілгеніні ішіттігіз. Әмін сізге айтам, дұшманларығызны яратығыз, хәм сізні зәрліктілеушілер ішін дұға қылығыз. Шулай ішлеп, көктегі атағызның балалары болуығызны көрсетірсіз. Шынки Аллахы қияшыны яуызлар ішін де, рәхімділер ішін де шығара. Хәм яңғырны тақваларға да, тақва болмағанларға да яудыра. Әгер сіз өзігізні яратушыларыны ғана яратсағыз, ол шақта Аллахы сізге не ішін әжір берір? Салым жиушыларда шулай итәләр түгілмісің? Сіз дұстларығыз білен сәлемлешсәгіз, мұның искитерлік нәрсесі бар. Мәжусилерде шулай ішлемеймісің? Шулай болғаш, көктегі атағыз камил болған кібік, сіз де шулай камил болығыз.